nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 27 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë një vizit historike Hiroshimës. Institucionet e sigurisë thonë se ka rrezik potencial, por aktualisht Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Kosova është në zonën e rrezikut të ulët nga virusi Zika, thonë përfaqësues të OBSH-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama sot i ka nderuar viktimat e sulmit të parë në botë me bombë atomike gjatë vizitës historike në Hiroshim. Para 71 vitesh vdekja vinte nga qielli dhe bota kishte ndryshuar, tha presidenti amerikan Barack Obama pasi vendosi kuror lulesh në memorialin përkujtimor në Hiroshim. Ai është presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara në zyrë që e vizitoi Hiroshimën. Së bashku me të ishte edhe kryeministri Japonisë Shinzo Abe. Obama tha se kjo bomba atomike ka demonstruar se njerëzimi ka mënyra për ta shkatruar vetveten. Presidenti Obama nuk ka kërkuar falje. Në 6 gusht të vitit 1945, një aeroplan luftarak amerikan i tipit B-29 e ka hedhur bombën atomike 15 kilotonësh në Hiroshim, duke i vrarë më njëherë afro 80.000 njerëz. Ky sulm dhe ai i dytë në Nagasaki 30 më vonë konsiderohet se kanë luajtur rol vendimtar për përfundimin e luftës së dytë botërore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nesër udhëton për në Sarajevë, ku do të marrë pjesë në takimin e sivjen të liderëve Brdo Brioni, i cili mbahet në kuadër të një samiti vjetor të liderëve të biznesit. Pjesëmarrjen e zotit Thaçi për Radio Evropa e Lirë e ka konfirmuar këshilltari i tij Ardian Arifaj. Pas së Slovenisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Serbisë, tash e Bosnjë-Hercegovina është një koqire kësaj ngjarjeje, që mbahet me moton marrveshje për periudhë të re në Bosnjë-Hercegovinë. Procesi Brdo Brioni ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe nxitjen e dialogut politik të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton mbrëmë ka mbrojtur përdorimin e emailit të saj privat për korrespondencë zyrtare derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke insistuar se aksionet e saj nuk ishin të ndryshme nga ata të paraardhësve të saj. Zonja Clinton, që është favorita për të fituar nominimin demokrat për zgjedhje presidenciale, i tha rjetit CNN se ajo nuk do të lejoj që kjo çështje ta shkatërrojë fushatën e saj. Një audit i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka fajsuar Hillary Clintonin për shfrytëzim të emailit privat derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke thënë se kjo praktik paraqet rrezik të sigurisë dhe nuk është në harmoni me rregullat e shërbimit. Rusia, Pakistani dhe Azerbajxhani ishin në mesin e vendeve që e bllokuan procesin e dhënjes së akreditimit të Kombeve të Bashkuara për grupin për lirinë e medjave, Komiteti i Mbrojtjes së Gazetarëve. Një komitet i Kombeve të Bashkuara që i akrediton grupet e tilla jo qeveritare, mbrëm ka votuar kundër statusit konsultues të grupit që mundëson pjesëmarrjen në mbledhje të hapura dhe konferenca, përfshirë Këshillin për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë. Vendet e tjera që po ashtu votuan kundër ishin Kina, Afrika Jugore, Kuba, Nikaragua, Sudani, Venezuela dhe Burundi. Në favor të kësaj mase votuan Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Greqia, Guinea, Mauritania dhe Uruguay. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë apel kundër këtij vendimi në Këshillin Ekonomiko-Social të Kombeve të Bashkuara. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Institucionet e sigurisë në Kosovë thonë se radikalizmi dhe ekstremizmi janë rrezik potencial për shoqërinë, por aktualisht Kosova nuk është zonë e rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Ekspertët theksojnë se institucionet e Kosovës, me arrestimet dhe dënimet e personave të përfshirë në aktivitete terroriste, kanë dëshmuar gatishmëri për të ballafaquar me këtë dukuri. Kronike Nadije Ahmetit.
Ndaut Hoxha, zëdhënës i policisë, tha për Radio Evropa e Lirë se policia Kosovës që nga fillimi ka ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e dukurive të tilla.
Gjithashtu masa konkrete janë ndërmarrë edhe me arrestimin e personave të caktuar apo shkatrimin e celulave që kanë pretenduar të kenë lidhje me organizata të tilla.
Por Agim Musliu njohës i rrethonave të sigurisë për Radio Evropa e Lirë thotë se krahasuar me vendet e Evropës, institucionet e Kosovës kanë arrestuar numrin më të madh të personave që u kanë bashkuar organizatave ndërkombëtare të njohura si terroriste në Siri dhe Irak.
Nga 314 persona që janë të evidentuar, që kanë marrë pjesë, dikur rreth 50 janë evidentuar si të vrarë, dikur rreth 120 janë të kthyer në Kosovë, do të thonë janë trajtuar dikur rreth 200 raste, nga ata janë proceduar në prokurori dhe gjykatë në të vërtetë 190 raste, do të thonë është ngritur akt akuza penale ndaj tyre.
Profesori Abit Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në Kosovë me arrestimet edhe dënimet e personave të përfshirë në organizata terroriste kanë dëshmuar gatishmërinë për parandalimin e këtij fenomeni. Ai tha se sfida në këtë fushë paraqet mos antarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpol dhe Europol.
Veprimet e policisë deritashme janë veprime shumë pozitive dhe shumë dërtuara mirë për shkak se kanë targetuar, kanë shënjestruar veprimet dhe parandalimin e veprimtarive ilegale, do të thonë janë arrestuar njerëz që kanë promovuar gjuhën e urrejtjes, janë akuzuar njerëz të cilët kanë inspiruar ose mobilizuar persona për të përkrahur dhe shkuar fizikisht në shtetin islamik.
Organet e sigurisë në Kosovë thonë se momentalisht ende rreth 70 qytetarë nga Kosova gjenden në vatrat e luftës në lindjen e mesme. Ndërka që gjatë këti viti nuk është shënuar ndonjë rast i shkuarjes apo përfshirjes e qytetarëve tjerë në këto luftra. Në vitin 2014, autoritetet në Kosovë arrestuan një numër personash që besohet se ishin nxitës për krahas ose dhe pjesëmarrës në grupet ekstremiste, në mesin e të cilëve edhe 12 imam. Kjo bëri Kosovën pjesë të strukturave globale të sigurisë. Megjithatë, mentor Vrajolli, hulumtues i lartë në Qendrën për Studime të Sigurisë, ka thënë se antarësimi i Kosovës në Interpol dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar të sigurisë është mjaft i rëndësishëm për Kosovën dhe për mekanizmat e saj të sigurisë që gëzojnë besimin më të madh të qytetarëve.
Andaj është më rëndësishme që kjo besueshmëri të mbahet në nivel të tanishëm, e përmendim këtu nevojën që Kosova të antarësohet në Interpol, si dhe procesi i cili pritet të fillojë në kuadrin e Ministrisë së Forcave të Sigurisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se me dialogun për normalizim me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë arritur rezultate konkrete, por ka ngecje që vështirë po kapërcehen. Një ishë deputet sërb shprehet se pjesa më e rëndësishme e dialogut, ajo e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, nuk është kryer. Kronike Arton Konushevcit.
Ministra për dialog Edita Tahiri i tha Radios Evropa e Lirë se me dialog janë arritur rezultate konkrete në disa prej temave, përfshirë policinë dhe doganat, shuarjen e strukturave paralele dhe ilegale në veri të vendit, pjesëmarrjen e komunave në veri me zgjedhjet komunale të Kosovës.
Pastaj kemi shuarjen e strukturave të paralele drejtësisë, në fund të qershorit do të bëhet edhe integrimi i gjykatëve dhe prokurorëve të tjera. Proko për parimet shumë të mba me të dialog.
Por ajo ka thënë se ka dhe ngecjet të cilat më vështërsi po kalohen.
Ngecjet kryesore janë në kodin telefonik, ku Serbia ka shkelur marveshjen, fillimi i punës e kostit si sistemi pavarur i transmisionit të shtetit tonë, hapja e urës e ibrit, dhe për këtë qështje ne kemi bërë me dje bashkimin evropian që pa u kry pra qështje e kodit, pa e marë Kosova kodin telefonin shtetëror dhe pa fillu kostit dhe projësi pavarur, ne e kemi lënë në pritje qështjen e asociacionit.
Por për opozitën e Kosovë që ka kundërshtuar dialogun dhe në veçantim marrëveshjen e asociacionit e komunave me shumicë serbe, duke përdorur edhe gazin lotësjellës në kuvend, dialogu politik Prishtinë-Beograd i ka humbur kuptimi. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është projektuar dhe nisur për t'i përmbushur kërkesat e Serbisë në raport me Kosovën dhe prandaj edhe ka përfituar vetëm ajo. Sipas tij, Serbia është parafruar me Bashkimin Evropian, kurse Kosovës i është cenuar integriteti i brendshëm. Është diskutuar vetëm për çështjet e brendshme të Kosovës, prandaj s'ka pasur sësi të mos e ketë rezultatin që e ka. Ne besojmë që nuk ka kuptim asnjë dialog para se Serbia të plotësojë disa kushte në raport me Kosovën, si për shembull, njohjen e shtetit tonë, shuarjen e strukturave paralele, kërkim faljen dhe dëmshpërblimet për masakrat dhe shkatrimin e Kosovës, respektimin e drejtave të qytetarëve të Preshevës, Bujanovës dhe Medvegjës, ka deklaruar në një përgjigje me shkrim Krasniqi. Për analistin Krenar Gashi, dialogu në Bruksel që nga fillimi nuk ka qenë transparent dhe opinioni publik edhe në Prishtinë dhe në Beograd, din shumë pak për strukturën e dialogut, formën dhe mënyrën e dialogut.
Është edhe një farë fatkeqësie e madhe e dialogut, për arsye si proces, si politikë e Bashkimit Evropian, nuk është përceptuar, nuk është konstruktuar që ta ketë një fillim, një vazhdim dhe një fund. Dhe kësaj nuk dihet se si çfarë kohje mund të marrë ky proces.
Për ish deputetin Petar Miletić nga radhët e komunitetit serb, fillimi i dialogut në Bruksel ishte historik, por me ndryshimin e temave dhe me vazhdimin e tij dialogu, siç tha ai, u stërkeq duke u bërë jo transparent dhe filluan interpretime të ndryshme nga palët.
Brisel sot sporozum ato zajedno se sot opsiona nije formirana. Pravo suđe në sever nije profunkcioni solo.
Pjesa më rëndësishme e marveshjes e Brukselit, ajo e krijimit të asociacionit të komunave sërbe, nuk është bërë. Gjyqësia në veri nuk është funksionalizuar dhe kjo është pjesa e marveshjes së parë që të mos flasë për temat më pak të dukshme, si që janë telekomunikacioni, energjia, diplomat, liria e levizjes, për këtë asë një fjalë nuk është bërë, ka deklaruar Miletić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë pik ORG.
Kosova është në zonën e rrezikut të ulët të bartjes së virusit Zika, thonë përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë. Konsiderohet se virusi Zika shkakton dëmtime të rënda të porsalindurit. Kronike Ariana Kasapollit.
Skënder Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qytetarët në përgjithësi, e posaçërisht gratë shtatzëna, duhet shmangur udhëtimeve ku virusi Zika ka përhapje të gjerë, derisa ka potencuar se tash për tash Kosova nuk është zonë me rrezik të lartë sa i përket përhapjes së virusit Zika.
Sa i përket bartjes së virusit Zika në rajonin evropian, ku bën pjesë edhe Kosova, ne kemi disa zona të caktuara, bie fjala në ishullin Madeira të Portugalisë, ku është një rrezikshmëri e lartë. Në disa vende të tjera kemi rrezikshmëri mesatare të bartjes së virusit për shkak të pranisë mushkonjës specifike cila e bartë. Përse sa i përket Kosovës, për momentin konsiderohet që ka rrezikshmëri të ulët të bartjes së saj.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, zëvendës drejtoresha Selvete Krasniqi ka bërë të ditur se ky institut ka bashkëpunim të mirë me OBSH-n dhe është në hap me rekomandimet e saj për luftimin e këtij virusi në rast të shfaqjes.
Në fakt rreziku nga virusi Zika në Kosovë është nënvizuar si vendi rrezikut, dhe gjithë që dini që është Zika prapet me mushkojen, Kosova zbën për jashtim, por edhe nuk është pjesë e hartës palertit, po vendaj. Me qenë se resurse ujore, në ujrat moçalike, ujrat nej, nivelli gjendja higjiniko-sanitare në përgjithësi mjedisit, janë tre faktor favorizues të cilët e ose është habitati i vektorit, bartësit, i cili pra mund të shkaktoj nga piskimi, pra e deni si bartën, mund të shkaktoj edhe Zika.
Ndërkaq në rast të shfaqjes së virusit Zika në Kosovë, sipas infektologut Shemsedin Dreshaj, trajtimi mund të bëhet në Kosovë, ashtu si edhe në të gjitha vendet ku ky virus ka përfshirë njerëzit.
Trajtimi është simptomatik, nuk ka barë etiologjik për virusin e Zikës. Ne nuk dallojmë kur gjo në raport me trajtimin që bëhet në vendet e Bashkisë Evropiane ose të botës, i vetë një mas e cila aplikohet është vaksinimi dhe për kujdesja për mos mu infektu për virusin. Për ndryshe diçka tjetër nuk ka, deri më sot barën të ditur në dëshmuar që.
Sidoqoftë, si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, virusi Zika pritet të përhapet në Evropë në fund të pranverës dhe gjatë verës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurt disa lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë një vizit historike Hiroshimës. Institucionet e sigurisë thonë se ka rrezik potencial, por aktualisht Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Kosova është në zonën e rrezikut të ulët nga virusi Zika, thon profesorët të OBSH-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.